Základy křesťanského života 8, modlitba. Modlitba je určitě atraktivní téma, společné snad všem náboženstvím. To je zajímavá věc. Modlí se k různým bohům, ale to, že potřebují s tím Bohem komunikovat, to mají společné. No ale ta křesťanská modlitba často se setkává s opovržením, jako lidi si tak jako řeknou, ten se dal na modlení, s tím nic nebude. A je zatím, že ta modlitba je něco opravdu nudného, lhostejného, něco ještě horšího, než je ztráta času. Ale to vyplývá z toho, že ti lidé, kteří takhle uvažují, nemají zkušenost s tou modlitbou. A skutečná modlitba je dobrodružství. Dneska jsem přijel po obědě domů, protože syn měl volnost práce a potřebovali jsme pořezat nějaký velký keř šeříků, starý asi 70, nejméně 70 let, ale ještě víc asi. Prostě takhle tlustý kmínky a to a právě, že to se musí dělat ve dvou. A tak jsme začali řezat a já jsem si vzpomněl na modlitbu, protože když pracuju, tak se modlím předtím a pomodlil jsem se stručnou modlitbu, Pane Bože, pomoz nám, dej nám moudrost, ochraň nás. No a tak jsme řezali a ono zrovna, to bylo těžší ty kusy, ty kmínky, než jsme mysleli a ten jeden spadl k sousedům a to, se sousedy jsou dobré vztahy, ale to nemusí trvat věčně, jo? A oni tam měli takový jako nový stromky, co koupili loni a tak si to tam posadili a ono to, sice to bylo ta špička, ale spadlo to zrovna tak, že žádný ten stromek to nevyvrátilo a to prostě je úžasná věc, ale samozřejmě může někdo říct, že to je náhoda, ale já věřím, že to nebyla náhoda a že Pánu Bohu záleží na tom, abychom se sousedy neválčili, ale pokud možno nějakým způsobem vycházet. Ale jsou i jiné příklady modliteb. Evangelista Moody, který působil na konci 19. století, americký evangelista, člověk, který kladl ohromný důraz na boží lásku a který přivedl k Bohu zástupy lidí. Že vlastně na základě toho jeho poselství, oni to mu porozuměli, že Bůh je má rád a rozhodli se ho následovat. A on měl seznam několika lidí, třeba 20, za které se modlil dlouhodobě nějakýho příbuzný nebo známý. A kdo se dlouhodobě modlíte za příbuzné nebo známé, tak víte, že tam to nejde úplně snadno někdy. A z těch lidí uvěřilo 16 do té doby, než zemřel. Ale ti 4 uvěřili po jeho smrti, jo. Takže opravdu škoda, že tam nenapsal ještě jednoho, jo, třeba. Jo, že opravdu ta jeho modlitba měla takovouhle moc. A ještě jeden příběh, který mám nesmírně rád, byl kazatel, evangelista Smith Wigglesworth, který působil v Jihoafrické republice, byl to klempíř z Británie a potom působil po celém světě. Byla na něm obrovská boží moc a z jeho kampaně evangelizační, ale on se modlil za uzdravení, jo, to byla jeho, jedna z jeho velkých takových vášní na velkých shromážděních, tak se setkal s pastory na tom Novém Zélandu, kteří to připravovali, to se připravuje dlouho, taková akce a modlil se s nima a pozval je ráno k modlitbám a oni přišli a on se modlil a přišla taková moc, že prostě ty lidi tam nevydrželi. Taková boží moc, jako ten Eliáš, když se setkal s Bohem na tom Chorébu, když se modlil. Ti lidi, přestože se chtěli modlit, tak vnímali tu boží svatost tak intenzivně, že prostě měli pocit, že tam nemůžou být a opravdu museli odejít. A říkali to ještě jinému pastorovi, který tam nebyl. A on říkal, já tam vydržím. Jo? Tak zase příští den se modlili a on tam vydržel jako poslední, ale taky musel odejít. Jo, to je něco, co si nedovedeme úplně představit, ale z těch 20. let je to doloženo od slušných lidí. Jo, že takovouhle moc Bůh dává a samozřejmě na tom člověku byla taková moc, že spousta lidí bylo uzdravených a byly zázraky a lidi se obrátili. Jo, takže to je moc modlitby člověk, který pomalu neuměl číst ani psát, ale to se na si doplnil, jo. Ale byl to obyčejný klempíř z nějaký chudinský čtvrti a takovýmhle způsobem ten jeho život se proměnil skrze tu modlitbu, skrze ten důvěrný vztah s Bohem. Takže to o tomhle to můžu jenom vyprávět. To se dneska, myslím, nedá úplně zažít, ale když budeme žít s Bohem a Bůh nás bude proměňovat, tak třeba budeme se to s náma proměnit tak jako s tím Wigglesworthem. A lidi se taky nevytěší s náma modlit, ale budou mít veliký požehnání v tom setkání. Protože kde je Boží přítomnost, to už všecko jde stranou. A i když oni taky museli jít stranou, jo, tak stejně prostě ta Boží přítomnost, to už bylo na doživotí, byli poznamenáni. To skutečně proměňuje, Boží přítomnost proměňuje. No takže to je pár příběhů o modlitbě. Takže modlitba určitě není nutná. Pavel napsal 1. Tesalonickým 5.17, neustále se modlete. A to je výzva. Já co tím asi myslel, protože lidé třeba ve spánku se většinou nemodlí. Ale vím třeba, že někdo se probudí a zjistí, že se modlí v jazyku. Jo, takže to se může stát. Ale nebo když mám nějakou intenzivní práci, kde se musím opravdu soustředit a zavírám dveře do vedlejší kanceláře, aby mě nerušili, to není pořád, jo, ale někdy mám takovou jako soustředěnou práci redakční nebo to, tak vím, že se mě prostě nedaří modlit. Když řežu šeřík, tak se můžu modlit v jazyku a je to v pohodě, ale tak jak to teda ten Pavel myslel, neustále se modlete, myslím si, že tou modlitbou nemyslí jenom klečet a něco říkat, ale že tou modlitbou myslí vztah s Bohem, otevřenost, komunikaci. Protože když něco dělám, tak můžu komunikuju vlastně s druhým, když tam je se mnou, jo? Takže tak myslím, že ten Pavel to nějak myslel. U té modlitba vůbec není věcí techniky, jo? Ten Wigglesworth, jestli jste si mysleli, že prostě něco uměl zadrmolit a že to bylo ono, tak to vůbec ne. Protože on si povídal s Bohem, jako kdyby tam Bůh byl a on tam skutečně byl. Ale on to dokázal poznat lepší než ty ostatní. Jo? A takhle to prostě je. Takže modlitba zásadně není žádná technika. Východní náboženství, modlitevní mlýnky, znáte to? To jsou ty tibetský buddhisti. To je jediný stroj, který vyvinuli muži na východě. Všechny stroje, stavební stroje, zemědělské stroje, mlýn, radlici, všecko vzniklo na západě v klášterech, jo? A šířilo se i prostřednictvím. Proč na východě nevyvinuli skoro žádné stroje? Nebo v Africe? Protože tam všechno udělali ženy, že jo? Dělali, měli ruční mlýnky, muži seděli, četli noviny, nebo když ještě nebyly noviny, tak prostě jenom tak kecali a to, a ženy makali celý den. Stejně tak v Indii, jo, takhle to chodilo. Vlastně až křesťanství změnilo ten vztah mužů k ženám. A ty muži ovšem, ty niši v těch buddhistických klášterech, ty tam ty ženy neměly, jo. A muselo se točit, aby to božstvo nějakým způsobem se s ním komunikovalo, tak vymysleli ty mlínky, aby se nemuseli namáhat. Jo? Takže takhle to chodí, ale to je úplně jiná modlitba, než to, co je v Biblii. Ta modlitba, ty úžasné komunikace s živým Bohem, který něco chce slyšet, něco nechce slyšet, který reaguje nebo nereaguje. Jo? Takže zapomeňte na nějaké manty nebo něco takového, modlitba není žádná technika. Když se modlíte, neopakujte na prázdno slova jako pohané, nebo ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte proto jako oni. Vždyť váš otec ví, co potřebujete dříve, než je prosíte. Má to už 6, 7 až 8 zkázání nahoře. Jo, takhle Ježíš vyučuje o modlitbě. No tak Ježíš to znal, jak to dělali pohané, protože byl jimi obklopen. To zvláštní, proč se modlí, když Bůh stejně ví, co potřebujeme. Přemýšleli jste někdy o tom? Nejlepší nebo jediná dobrá modlitba je, když se modlíme za to, co Bůh chce, aby se stalo. A zároveň za co chce, abychom se modlili. Takže vlastně jako by to bylo nalinkované, ale vůbec to tak není. Ta naše modlitba je moc důležitá. Připadá mi to trošku jako když rodič spolupracuje s dítětem a učí ho mít nádobí nebo řezat pekinka nebo tak. Trochu to zděšuje. To dítě to nedělá tak dobře, jak by si to udělal člověk sám. Ale stejně je to velká radost z té spolupráce a jakou to má cenu pro toho rodiče, že to dítě se do toho prostě zapojí. To má mnohem větší cenu, kdo jste rodiči, tak to víte. Že to má mnohem větší cenu, než když byste si to udělali sami, třeba dvakrát lepší. Takže něco podobného asi to je. Bůh nás chce do toho zapojit. Bůh je Bohem společenství, nechce, abychom si prostě nechce si ty věci dělat sám. Proto nás taky stvořil například. Jo? A ta modlitba je jenom pokračování tohohle toho. Takže nejlepší modlitba je, když se trefíme do toho, co on chce, v čas, kdy on to chce, ale je to něco krásného, je v tom ta schoda, ta jednota, a kdybychom se nepomodlili, tak se to nestalo. O to už někteří křesťané tomu takhle nevěří, ale já tomu tak věřím, že ta modlitba opravdu je takhle mocná věc. Modlitba křesťana nikdy nesmí být jednostrannou záležitost. K modlitbě nutně patří odpověď. Jo? To se taky pozná, jestli počítáme s tím, že ten Bůh je živý, když se za něco modlíte a ta modlitba je jakoby, nebo doopravdy nevyslyšená, tak prostě nejste spokojení, něco je, máte otazníky. Jo? Když to člověk, který nepočítá s tím, že Bůh je živý, má nevyslyšenou modlitbu a modlí se klidně dále v pohodě. Jo? Ale my nemůžeme být v pohodě, když nemáme vyslyšený modlitbu. Takže to je kouzlo modlitby. A taky modlitba je očekávání a naslouchání. Není to jenom mluvy. K modlitbě patří ticho. K modlitbě patří otevřený srdce. Ne něco jenom říkat. Tím dokonce můžeme to kazit. Protože někdy je čas nic neříkat. No a ještě jednu věc bych řekl, modlitba je soukromou věcí. Úplně soukromou věcí, když máte vyslyšenou modlitbu, když zažijete zázrak. A zázraky občas zažijeme. Občas zažijete, když se budete modlit. Tak nemáte na tom žádnou zásluhu. Někdy to ani není dobré povídat, ale někdy je to dobré říct to někomu pro povzbuzení, jo. Ale je to úplně soukromá věc a když by se vám zvednul nos Když byste to někomu řekli, tak to radši neříkejte. A Ježíš ve stejném kázání nahoře řekl Matouš 6, 5 až 6. Když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, nebo ti se rádi modlí, když stojí v synagogách a na rozích širokých ulic, aby je viděli lidé. Opravdu tamto náboženství bylo tak zvrácené, že ty lidi opravdu se tam postavili, aby je viděli opravdu ze dvou směrů. Jo? Něco nepředstavitelného pro nás, že my se máme ten nějaký se spíš stydět a tak se chlubit jenom před křesťanama třeba, jo? Jak dlouho jsem se modlil. Tak. To by bylo ovšem smutné. Byli bychom jako tí farizeové. Amen, pravím vám, mají už svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému otci, který je v skrytu. A tvůj otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. To je zase ten princip, že modlitba musí být slyšena. Nebo že modlitba potřebuje být slyšena. A Ježíš to taky takhle jasně říká. Jsou různé způsoby modlitby. Teda vyslu Efeským 6.18. Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete duchem. Jo, takže jsou různé druhy modlitby. A ne každá modlitba je vhodná pro každou příležitost a všechno záleží na tom, jak nás při té modlitbě Bůh vede. Někdy je dokonce dobré se i nemodlit. Když člověk to dělá jenom jako úkol a měl by si jít lehnout, tak si má jít lehnout. Jo? Ale zase někdy vás Bůh v noci vzbudí a to je dobré se modlit. Jo? Nějak to trošku to překonáte a pak už jste hrozně rádi, že se vám, že jste do toho šli. Důležitý a modlitba je děkování. Děkování je jedna z nejdůležitějších vůbec věcí našeho křesťanského života. Křesťani, kteří žijou s nárokama, jsou špatní křesťani. My vidíme, že Bůh pro nás pracuje, že nám žehná. Jo? Takže máme pořád za co děkovat a svou duchovní teplotu si můžete změřit podle toho, jestli Bohu děkujete. Žalm 104, vstupte do jeho brán z díku vzdání. Takže děkování je dokonce dobrá modlitba na začátek. Chvála, to jsme tady snad udělali prostřednictvím nějakých těch písní. Zvláštní modlitba je hledání Boží tváře. Dotazuji se na tvou vůli celým srdcem. Nedej, abych zbloudil od tvých přikázání. Ten člověk se nemodlí za žádný konkrétní výsledek, ale tak mu záleží na tom vztahu s Bohem, že se modlí tak, aby ten vztah byl kvalitní. To je Žalm 119.10. Čekání na Hospodina. Stiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzdušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou nad tím, kdo strojí pikle. Žalm 37.7. Jo, někdy je prostě potřeba čekat a i to vlastně spadá do té modlitby. Mimochodem do modlitby spadá také jásání, radost podle Žalmu 27.6. Vylití srdce před Pánem. Prorok Joel napsal, roztrhněte svá srdce, ne roucha. Navraťte se k Hospodinu svému Bohu. Náboženský úkol, roztržení roucha v nějaké vypjaté situaci. A ten Joel říká, na to se vykašlete. Jde o srdce. A opravdu, to jsou výjimečné situace, když je vám těžko, když prožíváte nějakou krizi nebo něco takového, dokonce vám může Bůh v něčem vadit. A když to srdce otevřete a teď to před něj přinesete, tak je to blahodárná věc. Říct mu, takové příklady jsou v písmu, jo, že Jeremiáš si se dost neslušně choval k Bohu, jo? Ta jeho modlitba je zapsaná, nechci to, proč mě stvořil, jo, a takovéhle věci, ale vyříkali si to tváří v tvář. A potom ten Jeremiáš, krásný čtení to jeho proroctví, jo, takovej opravdu zakotvený člověk, který šířil to poznání Boha. Volání Hospodinu o pomoc, to možná by nám šlo. Někdy je to potřeba rychle. Modlitba sebe vydání, to byl, se modlil Ježíš v Getsemani. Protože se mu nechtělo na ten kříž, to znáte ten příběh, je to ve všech třech evangelích kromě Jana, jak vlastně se domlouvá s otcem, jestli by to nešlo nějak jinak. Ale říká, ať se děje tvoje vůle, a Bůh mu dal jasně najevo, že je to jeho vůle a Ježíš do toho šel. Takovéhle odevzdání se Bohu v nějakém těžkém rozhodování, u kterého si myslíme, že pro nás je třeba nevýhodné, nebo že to nezvládneme. Ale Ježíš to zvládne. A ta sláva toho vzkříšení, ta prostě za to stála a taky my jsme za to mu stáli, že za nás zaplatil. Jo? Takže před tím křižováním to vypadalo jinak, než jaká byla ta realita. A on nebyl schopný to vidět, ale přes ten rozhovor s Bohem, kdy mu to říkal, že se mu nechce, ale ten vztah s Bohem byl takový, že chtěl udělat to, co otec chce. Tak mu tolik důvěřoval, že vlastně tímhletím způsobem, přestože to cítil jinak, se přesto přenesl. Hledání Boží vůle, to je strašně důležitá modlitba. Jakub, 1. kapitola, 5. až 8. verš. Nedostávali se někomu z vás moudrosti, ať ji žádá od Boha, který dává všem štědře a nevyčítá a bude mu dát. A potom ten Jakub píše tak jako ostře, že je potřeba k tomu věřit. Jo? To si taky můžete potom přečíst ten 6. až 8. verš. Ale je to úplně normální, Bůh dává moudrost a my moudrost potřebujeme. Meditace nad Božím slovem. To tady bylo mnohokrát zmíněno, že Bible je pro nás klíčová. Křesťan, který vlastně nežije z té Bible, nečerpá z té Bible pravidelně, nemá vůbec šanci obstát v těch situacích toho běžného života. Takže a když něco čteme, můžeme se modlit. Děkuju Bože, že tohle to říkáš. Nebo co tímhle tím myslíš? Tohle, tomuhle tomu nerozumím. Nebo tohle to bych chtěl pro sebe. Jo, takhle je možný se nad tím Božím slovem modlit. Tak je možné se modlit Boží slovo. Jsou v Biblii modlitby, žalmy jsou modlitby a my je můžeme buď to číst, anebo se je můžeme třeba modlit. Ale některé nám zrovna nesednou, jo, do té situace, takže musíme mít něco, co, s čím nějak souzníme i osobně. A Pavel napsal několik modliteb, co se modlí za ty lidi, který měl rád, za ty zbory, o který se staral. A jsou tam asi 4 a 3 z nich umí z paměti. A pak se modlím za nějaký lidi občas tuhle tu modlitbu. Jo, to je v té knižice Efeským 1, 17 až 19, Efeským 3, 16 až 19, Koloským 1, 9 až 12. Modlitba víry, to je takové známé místo v té modlitbě víry. St. Mary 11, 23 až 24. To je takové obtížné místo, jo? Amen, pravím vám, že kdo by řekl této hoře, zvedni se a vrhni se do moře a nezapochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že co říká se děje, bude to mít. Říká Ježíš, jo? Proto vám pravím, věřte, že jste všechno, za cokoliv se modlíte a odžádáte, přijali a budete to mít. To je trošku složitá věc. Mluvil jsem o tom kdysi, teda asi před měsícem, když byla na programu víra, že ta víra už věří a ještě to nemá. Jestli se pamatujete na ten obrázek toho vláčku. A právě tím, že věří, tak pak se to stane. Zvláštní věc. Ještě tam musí být to, že je to podle Boží vůle. Jo? Jsou lidé, kteří se modlí za něco, co není Boží vůle, a pak je to jenom dobře, že to není naplněno. No, takže to je modlitba víry. Kolikrát se má člověk modlit za jednu věc, modlitbu víry? Typněte si.
Jednou.
Správně. Děkuji. Jenom jednou, protože pokud věřím, tak poprosím a poděkuju a je to. A pak to přijde. A pokud se modlím po druhý, tak vlastně ta první nebyla modlitba víry, protože vlastně tomu nevěřím, když se musím za to znova modlit, jo? Ale ta druhá může být to modlitbou víry, jo? A pokud je to už po 20., tak to asi je nějak špatně. No a na rozdíl od modlitby víry je přímluvná modlitba. Ta modlitba víry, to byla ta modlitba, co se moje Marta modlila za to uzdravení toho morčeta. Jo, jedna prosba a zázrak jako prno. Ale někdy, když se modlíme, tak nám kazí, ty druhý lidi nám to kazí. Jo, modlíme se za to, aby se někdo obrátil. A kdyby to bylo to morče, ale morče se nemůže obrátit. Tyjo, morče vám neskazí. Když máte víru, morče se uzdraví. Ale ty lidi se nechtějí obrátit, protože oni chtějí žít jako své volníci. Jo, nevidějí, jak je Bůh dobrý. Takže ještě jim to se nepropojilo. Jakmile by to viděli, tak okamžitě se obrátili. Jo? Ale, nebo ani nevidějí tu svou bídu. Takže to neberu jako existenční záležitost přijít k Bohu a být zachráněn. Ale ta přímluvná modlitba právě, ta se opakuje, tu opakujeme, dokud teda není naplněná. A jak to funguje? Teda modlíme se za ty lidi, ten Moody se modlil za ty lidi, aby se obrátili, a někteří se obrátili teda až pozdě, ale on to měl v přímém přenosu, jo, v nebi, takže mu to neuniklo, jo, na to nesmíte zapomenout, ale když se modlil ty svý pravidelný přímluvy za ty lidi, tak Bůh to vyslýchal a nějak těm lidem pomáhal. Přišlo světílko, nebo je Bůh ochránil, že nezahynuli předčasně. Jo, takovýhle věci dělá ta modlitba přímluvná. Jo? Chce to vytrvalost, protože chce to vydrž. No. Pak je to ale veliká radost, když se to naplní. Je to dobré, když se modlíme za druhé. Lidi, co se modlí jenom za sebe, tam je problém. Protože Bůh miloval ty druhé, takže dal svého syna. A to od nás nechce, abychom dávali svoje děti. Jo? Ale ta jeho láska, vstřícnost, sloužit druhým, zachránit je. Jo, tak takový máme být taky. A proto potřebujeme se nemodlit jenom za sebe, ale modlit se taky za druhý. Může to soběstřední lidi to může léčit, když začnou víc myslet na druhý. A ta modlitba je způsob intenzivního myšlení na druhý. Nebo Jo? Modlitba je úžasná věc a může vás proměnit. Pokud jste se modlili do teďka jenom sami za sebe, zkuste se modlit za někoho jiného. A Pavel v 1. Timoteovi 2.1 až 4 má takovou zvláštní výzvu. Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi. Za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. To je dobré a vítané před Bohem naším zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy. Tohle je hodně zvláštní věc, jo? Ten Timoteus fungoval jako apoštol, věnoval se různým sborům a proto je tady, aby se konaly prosby. Jo, takže on to měl zařídit, aby v těch zborech lidi takhle fungovali. Za krále a za všechny, kdo jsou ve vysokém postavení. To je zajímavé, za ty politické figury můžou natropit spoustu škody ti politikové. Ale tady je hlavně to zaměřeno na křesťany, aby mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. Jo, takže to by vypadalo jako zavináš do církve, ne? Aby jsme měli hezký bohoslužby, ne? Není to tak. To je dobré, aby tane před Bohem naším zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli v poznání pravdy. Když církev se má dobře a normálně funguje, tak to znamená, že lidi jsou zachraňováni. Protože můžeme šířit evangelium. Třeba u nás je možný v podstatě šířit evangelium na školách. Jsou nějaké programy, dělá to organizace AC, nebo různé takové preventivní programy, kde je možné mluvit o Ježíši Kristu. V západní Evropě tohle to možné není, jo? Takže tam mají za co se modlit, jo? Ale my zase máme se modlit, aby to zůstalo, jo? Protože ten západ je nakažlivý s těma lidma špatnýma věcma, jo? Ale vidíte, že ten Pavel nedělá ten zavináč v sobě střednost, ale chce, aby církev byla zdravá, aby mohli lidi uvěřit. Jo? Takže musíme to číst všechny ty čtyři verše, abychom měli tu souvislost. Takže určitě ta Pavlova modlitba nesměřuje k tomu, abyste si žili v pohodě, vypili si u televize své kafičko, to taky, jo, ale to není to nejdůležitější. Pokud bychom nečetli ten čtvrtý verš, tak bychom to tak mohli chápat. Jo, hlavně, aby nám bylo dobře. Ale ten Pavel to myslel jinak. No a ten modlitevní obzor křesťana se nějak postupně rozšiřuje, jo? Je velký předěl, když se přestaneme modlit jenom za sebe a modlíme se za svým blízkým. No a potom se můžeme modlit za širší okruh. Najednou se začnete modlit za lidi v práci. Já se nemůžu modlit za lidi v práci, aby se obrátili, protože pracuji v křesťanské organizaci, jo? Ale trošku pracuju v sekuláru, mám ty studenty dějin architektury a tam za to se modlím, abych jim nějakým způsobem přinesl Ježíše. Ale není to úplně snadný, ale právě proto tam jsem. To je taková jedna z mých nejdůležitějších motivací, proč jsem do tohohle toho se zapojil. No a potom se můžete modlit za radnici nebo za místní úřad ve své vesnici a nebo i za vládu naší země, za misionáře. Jo, prostě to narůstá. Pokud se nemodlíte za misionáře nebo za pronásledování křesťany, ono to přijde. Je to strašný, jo, co se děje, že lidi jako my, kvůli tomu, že věřejí, tak jsou vražděni. Jo, a po tisících. Vlastně ročně je kvůli víře zavražděno asi 100 tisíc lidí na světě. Jo, ale my řešíme svoje problémy, ale přijde den, kdy řekněme dál a kdy se do toho zapojí. A já to říkám, já se málo modlím za pronásledovaný křesťan. Já mám období, kdy víc a kdy mím, takže jsem rád, že vám to můžu říct, protože to pozbuzuje i mě. Jo, když je nějaký český křesťan někde v islámském vězení, v nějakém muslimském státu, to se všichni modlí. Ale to, že tam jsou i nečeský křesťani, že jich je mnohem víc, tak to chce víru a chce to zralost a když nám vám pomůže. Potom je taky ta modlitba v jazyku, o které jsme dost mluvili, ale která je důležitá, moc doporučuju, pokud to ještě nemáte, je dobrý se za to modlit a my jsme k dispozici se modlit s vám. Důležitá je modlitba vyznání hříchu. Plně základní věc, v každé druhé lekci to připomínáme. Jestliže se hříchy vyznáváme, Bůh je tak věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. Jakmile vidíte, že jste udělali něco špatného, tak je potřeba to Bohu vyznat. Teď jsem dneska telefonoval a bylo 9 hodin, nebo před 9, a neopomenul jsem mu říct, že jsem už předtím byl ve sboru, jo? Jako na schůzi, to znamená, že nevstávám teprve v 9, že jsem chtěl vypadat jako dobře. Já jsem šel teda ze sboru, jo? Ale to jsem vůbec nemusel nikomu tím naznačovat. Jo? Takže tohle to jsou takové hříchy, co mě mrzejí, a chtěl bych se to úplně odnaučit a tím, když to vyznám Bohu, tak on mě to odpustí a když to vyznám vám, tak mi to taky pomáhá, že se v tom budu lepšit, abych nedělal věci proto, abych nějak dobře vypadal před lidma, protože to vůbec není potřeba. Takže vyznání hříchu. Modlitba ve společenství, to je taky silná věc. Modlitba ve společenství, například ve skupince po základech, jo, má ohromné zaslíbení. Ježíš řekl, shodnou-li se dva z vás na zemi v jakékoliv věci, o níž požádají, stane se jim od mého Otce, který je v nebesích. Nebo kde jsou dva nebo tři shromáždění v mé jméno, tam jsem já uprostřed. Jo, to jednotlivec nemá tohle zaslíbení, přesto že Ježíš s náma nějaké jako s jednotlivcem. Ale tohle to je opravdu silný zaslíbení a proto doporučuji společnou modlitbu. Nějaké jsou překážky ve vyslyšení modlitby jenom na mátkově. Konkrétní příklad. Například nesprávný vztah k manželce. 1. Petrova 3.7. Muži, žijte se svými ženami podle poznání jako se slabší ženskou nádobou a prokazujte jim úctu jako spolu dědička milosti života, aby vaše modlitby neměly překážky. Jo, tady se to měnilo, tady vznikala ta západní kultura, protože žena byl opovržený hodný živočich, který byl pouze pro domácí práce, pro polní práce, už nic nedělali, a pro sex. A ten Petr říká, musíte k ním mít úctu, a když ním nebudete mít úctu k těm manželkám, tak nebudete mít vyslyšený modlit. Jo? Neodpuštění. Ježíš nás volá k odpuštění, tomu bude věnované celé jedno setkání, dokonce myslím, že to příští skutečně. Pokud jsme neodpustili někomu, komukoliv, tak je problém. Nevěra je moc nebezpečná věc, to je právě u toho Jakuba. Ale však žádá ve víře a nic nepochybuje. Nebo kdo pochybuje, podobá se mořské vlně, hnané a zmítané větrem. Ať si takový člověk nemyslí, že něco od Pána dostane. Jo, ten Jakub nám si nedává žádný servítky. Jo, opravdu bez víry to nemá vůbec cenu. A on nás tím tak jako trošku negativně motivuje. Abychom náhodou to neskoušeli jinak, než že budeme věřit. důležitý, ta překážka vyslyšení modlitby je, že prosba neodpovídá Boží vůli. To je dokonce jsou lidi, co se modlí za hříšní věci, jo? Který nemají vůbec ponětí o Bohu, ale snaží se, protože viděli, přičuchli k tomu, že ta modlitba je mocná, tak se snaží. No. No a taky nedostatečná vytrvalost může být překážkou o vyslyšení modlitby. Jak žít ten modlitební život prakticky? Ta modlitba je vnitřní věc, ale ty vnější věci jsou taky důležité. Modlitbě patří nejlepší čas dne. Jo, každý to máme jinak, doporučoval jsem to ráno, ale někdo máme špatné ráno. Tak to nemá cenu se modlit, ale takový ten hodnotný čas, kdy ještě nespíte, kdy začíná být ten nejlepší program v televizi. Jo, to je dobrý čas k modlitbě. Já jsem se díval na zprávy dříve, kdysi, a pak jsem si říkal, fuj, je to stejný. Stejně se to důležitý dozvím nějak. Mě to řeknou v práci. Tak jsem to věnoval modlitbě, jo. No, takže, ale to zase, můžete se dívat na zprávy v pohodě, ale třeba máte lepší čas než tenhle ten. Modlitba vůbec nemusí být dlouhá. Jo, prostě o to nejde. Žádnou zásluhu dlouhou modlitbou si nevydobydete. Vůbec. Jako, že ten se modlil hodin. Vůbec. To může jít úplně k ničemu. Já jsem zažil takovou modlitbu, byl jsem v Jeruzalémě v roce 1990 a měl jsem v okno, byla to konference a šel jsem do Yad Vashem, ani se mi tam nechtělo na tu konferenci, ona byla taková americká pravná. A tam jsem se modlil a já jsem se pomodlil úplně za všecko, co mě napadalo a já jsem měl hodně dlouhý modlitevní seznamy v téhle době a to jsem prostě nezažil. Jako kdybych se modlil, pomodlil jsem se za tu ani ne hodinu, za to, za co bych se normálně modlil třeba 4 hodiny, ale to já nejsem schopný se modlit 4 hodiny, jo. Takže nikdy se mně nic takového nestalo, takováhle intenzivní modlitba. Prostě to se stává a je úplně jedno, jak dlouho se modlíme, nebo to, abychom se modlili tak, jak to Pán Bůh má pro nás připravit. Může být nějaký plán pro ty modlitby. Já mám nějaký notísek, kam si píšu lidi a věci, za které se modlím. Jo, tak mám takovýhle seznamy. Dřív jsem to měl tak, že ten seznam mě vlastně zatěžoval, že jsem měl z toho špatný svědomí. A to jsem úplně opustil. Protože ten seznam mě má pomáhat a ne mě ničit. Ale lidi nefungují, řada lidí nefunguje tak jako já, že by ho ničil seznam. Ale já teď, když mám seznam, tak mám čistě proto, aby mě ten seznam pomáhal a vůbec nemám špatný svědomí, když se ten seznam nemodlí nebo něco takového. Nebo když to nestihnu, nebo když stihnu méně, než si myslím, že bych měl stihnout. To jsou prostě už špatné věci. No a ta modlitba opravdu není nic jiného, než tím kontaktem s Bohem, tím společenstvím s Bohem. A jakmile se posunete jinam, tak už je to špatně. Jo, to ten seznam může nás posunout jinam. Takže na to si musíme dávat pozor, abychom zůstávali v tom kontaktu. A modlitba je celoživotní věc. Setkal jsem se, když jsem uvěřil s lidma, co se modlej, co se hodně modlili a opravdu mě to ovlivnilo a nějakým způsobem ta modlitba se začlenila do mého života. Přestože já nejsem úplně dobrý na modlitbu, lidi, co tohleto slyšejí, tak říkají, to není pravda, jo. Ale já to vím. Prostě modlitba není mou nejsilnější stránkou, ale vím, že ta modlitba je součástí mého života. Beru ji tak, jako jako svou druhou manželku nebo něco takového. Jo, opravdu nedá se to ode mě oddělit a když poznáváme Boha, tak ta modlitba s náma nějak roste. Takže už nikdy jinak, než s modlitbou. A myslím si, že jako jednotlivci a jako církev dneska, že máme svěřenou obrovskou moc v té modlitbě. Obrovskou příležitost s tím svým Bohem spolupracovat, jako nikde jinde se s ním nedá takhle spolupracovat jako s tou modlitbou. Ale myslím si, že to nevyužíváme. Myslím si, že ty křesťané v těch zemích, kde je to pro následování, že to využívají víc, tu modlitbu. Slyšel jsem takový for, ale byla to pravda, jo? Že někdo navštívil modlitby tajné církve v Číně a tam se modlili za křesťany v Československu, tenkrát ještě bylo Československo, aby se začali víc modlit, jo? Jo, protože Bůh je zvláštní a on může použít ty čínský křesťany, kteří byli v té modlitbě lepší nebo jsou lepší než my, aby nám pomohl v tom, abychom se lepší modlili. No, tak kež v tom jdeme dál. A poslední poučka, jak se člověk naučí modlit nejlíp. Jak se člověk naučí, jak se člověk stane spisovatelem. Jak se naučí psát čtením a psaním. A je potřeba obojí zároveň. A u té modlitby je to jednodušší. Modlit se naučíme modlením. Jinak to prostě nejde. Nějaká tady moje povídání. To jsou nějaké podněty, ale musíte jít do toho, protože tady jsem vám něco vyprávěl a vy to musíte zažít a zažívat a potřebujete to jít v tom dál a je to něco opravdu krásného, co se vyplatí.